Գլուխ 36-րդ. Ընթերցողը կարող է վստահ լինել, որ Թոմի և Հեքի անակնկալ բախտը մեծ իրարանցում առաջացրեց Սանկտ Պետերբուրգ փոքրիկ քաղաքում։ Այդպիսի մի մեծ գումար, այն էլ կանխիկ, թվում էր համարյա անհավատալի։ Այդ մասին խոսում էին, դատողություններ անում, տղաներին փառաբանում, մինչև այդ անառողջ հուզմունքից քաղաքացիներից ոմանց դատողությունը խախտվեց։ Սանկտ Պետերբուրգի և շրջակա գյուղերի բոլոր ուրվականների տները տակն ու վրա արվեցին տախտակառ տախտակ, դրանց հիմքերը փորվեցին և ամբողջությամբ խուզարկվեցին պահված գանձը գտնելու հույսով։ Եվ ոչ միայն երեխաները, այլև հասուն մարդիկ, որոնցից ոմանք բավականին լրջախոհ էին, ոչ երազողներ։ Որտեղ Թոմն ու Հեքը երևում էին, նրանց հարգանքով էին ընդունում, հիանում, մատնացույց անում, տղաները չէին կարող հիշել, որ իրենց խոսքերը առաջ որևէ կշիռ ունենային, բայց այժմ նրանց ասացները արժեք ունեին և կրկնվում էին։ Նրանց կատարած յուրաքանչյուր արարքը թվում էր առանձնահատուկ և օրինակելի։ Տղաները փաստորեն կորցրել էին հասարակ բաներ անելու և ասելու ուժը։ Ավելին, նրանց անցյալի կյանքից հիշում էին բաներ, որոնք կրում էին զարմանալի ինքնատիպության նշաններ։ Տեղական լրագիրը տպագրեց տղաների կենսագրությունը։ Այրի Դուգլասը Հեքի փողը 6%-ով բանկ դրեց մորակույր Պոլիի խնդրանքով։ Թոմի բաժինը նույն ձևով տնորինեց դատավոր Թեչորը։ Տղաներից յուրաքանչյուրն այժմ պարզապես հսկայական եկամուտ ուներ։ Ամեն լի օրվա համար $1, իսկ կիրակի օրվա համար $0.50. Դա այնքան էր, ինչքան հասնում էր քահանային, ոչ, ավելի ճիշտ այնքան էր, ինչքան խոստացված էր, բայց այդքանը նա չէր կարող ստանալ։ Այդ հին պարզ ժամանակներում $1 և մի քառորդը բավական էր բնակարանի, ապրելու, երեխային դպրոց ուղարկելու, ինչպես նաև մաքուր հագցնելու համար։ Դատավոր Թեչորը մեծ կարծիք ուներ Թոմի մասին։ Նա ասում էր, որ սովորական ոչ մի տղա չէր կարողանա իր դստերը քարանձավից դուրս բերել։ Երբ Բեքին հորը գաղտնի ասաց, թե ինչպես Թոմն իր փոխարեն ծեծեր կերել դպրոցում, դատավորը նկատելի կերպով զգացվեց։ Եվ երբ Բեքին հորը խնդրեց, որ այդ մեծ ստի համար Թոմի հետ խիստ չվարվի, քանի որ դրանով տղան պատիժը հեռացրել և իր վրա էր կենտրոնացրել, դատավորը հիացմունքով հայտարարեց, թե դա ազնիվ և մեծահոգի սուտ է։ Մի սուտ, որի համար արժե գլուխը բարձր պահել, պատմության մեջ քայլել Ջորջ Վաշինգտոնի հետ ուսուսի։ Այդ ասելիս Բեքին թվաց, որ հայրը երբեք այդպես բարձրահասակ չէր եղել, ինչպես այժմ, երբ քայլում էր սենյակում և ոտքերով դոփում հատակը։ Նա անմիջապես դուրս եկավ և այդ բոլորը Թոմին պատմեց։ Դատավոր Թեչորը հույս ուներ, թե մի օր Թոմին կտեսնի իրավաբան կամ մեծ զինվորական դարձած։ Նա խոստացավ հետևել, որ Թոմն ընդունվի ազգային զինվորական ակադեմիա, իսկ այնուհետև սովորի երկրի իրավաբանական լավագույն դպրոցում, որպեսզի պատրաստ լինի այդ երկու ասպարեզներից որևէ մեկին կամ երկուսին էլ։ Հեք Ֆիննի հարստությունն ու Այրի Դուգլասի հովանավորությունը նրան մցրին հասարակության մեջ։ Ոչ, քաշեցին, ներսրեցին, և տղայի տառապանքները համարյա անտանելի դարձան։ Այրու սպասուհիները նրան մաքուր ու կոկիկ էին պահում, մազերը հարդարված ու սանրված, քնեցնում էին գարշելիորեն մաքուր անկողնում, ուր ոչ մի բից չկար, որ նա, իբրև վաղեմի ընկերոջ, կրծքին սեղմեր։ Նա պարտավոր էր դանակով և պատառաքաղով ուտել, պարտավոր էր անձեռոցիկ օգտագործել, բաժակ և աման, պարտավոր էր գիրք կարդալ, եկեղեցի գնալ, պարտավոր էր այնպես մաքուր խոսել, որ խոսքը մնում էր բերանում։ Որ կողմը շուր էր գալիս, քաղաքակրթության արգելքներն ու շղթաները փակում էին նրան, կապում ձեռքերն ու ոտքերը։ Նա քաջաբար տարավ իր դժբախտությունները 3 շաբաթ և մի օր չքացավ։ 48 ժամ Այրին մեծ վշտով փնտրեց նրան։ Հասարակությունը մեծապես հուզված էր։ Նրան փնտրեցին բլրի վրա և հովիտներում, գետում փնտրեցին մարմինը։ Երորդ օրվա առավոտյան Թոմ Սոյերը գնաց նրան որոնելու հին սպանդանոցի ետևում գտնվող դատարկ տակառներում և դրանցից մեկի մեջ գտավ փախստականին։ Հեքն այնտեղ էր գիշերում։ Նա հենց նոր էր նախաճաշել, կերել էր ինչ-որ տեղից գողացած թերմածք և այժմ հանգիստ պարկած ծխամորճ էր քաշում։ Կեղտոտ է, գզգզված մազերով, հին ցնցոտիներով, որոնք տղային հրաշալի տեսք էին տալիս։ Ազատ ու երջանիկ էր։ Թոմն ընկերոջը տակառից դուրս բերեց, հայտնեց, թե ինչ անհանգստություն է պատճառել մարդկանց, ստիպեց գնալ, հեքի դեմքը կորցրեց իր անվրդով գոհունակությունը և տխուր տեսք ստացավ։ Նա ասաց, այդ մասին մի խոսիր, Թոմ, փորձեցի և բան դուրս չեկավ, Թոմ, դա ինձ համար չէ, ես դրան սովոր չեմ, Այրին բարի է իմ նկատմամբ և սիրալիր, բայց տանել չեմ կարող նրա կարգ ու կանոնը։ Ինձ ստիպում է ամեն առավոտ նույն ժամին վերկենալ, ստիպում է լվացվել, մազերս այնքան սանրեցին, որ գլխիս վրա էլմաս չմնաց, թույլ չի տալիս ցախատանը քնել, ստիպված եմ հագնել այն անիծյալ հագուստները, որոնց մեջ խեղտվում եմ, կարծես դրանց միջով ոչ մի օդ չի անցնում, դրանք այնքան գեղեցիկ են, որ չեմ կարող նստել, պարկել, թավալ գալ, ինձ թվում է մի տարի է ինչ չեմ թավալվել, ստիպում են, որ եկեղեցի գնամ, քրտնեմ, ատում եմ այդ քարոզները, այնտեղ չեմ կարող ճանճ բռնել, չեմ կարող ծխախոտ ծամել, ստիպված եմ ամբողջ կիրակի օրը կոշիկ հագնել, Այրին ուտում է զանգով, քնում է զանգով, վեր է կենում զանգով, ամեն ինչ այնպես սարսափելի կանոնավոր է, որ դիմանալ չեմ կարող, ախր բոլորը նույնն են անում, հեք, Թոմ, դա իմ բանը չէ, բոլորն ուրիշ, ես ուրիշ, չեմ դիմանում, սարսափելի է կապված լինելը, ուտելիքը հեշտու հանգիստ է ձեռք բերվում, ես այդ ձևով ուտելուց ոչ մի հաճույք չեմ ստանում, պարտավոր եմ թույլտվություն խնդրել ձուկ որսալու համար, պարտավոր եմ թույլտվություն խնդրել լողանալու համար, ամեն ինչի համար թույլտվություն պետք է խնդրեմ, պարտավոր եմ այնպես քաղաքավարի խոսել, որ այլևս խոսել չեմ ուզում, ստիպված ամեն օր բարձրանում եմ ձեղնահարկ, մի քիչ հայհոյում, որ բերանիս համն զգամ, թե չէ կմեռնեմ, Թոմ, Այրին չի թողնում, որ ծխեմ, չի թողնում հորանջեմ, չի թողնում բարձր խոսեմ, չի թողնում մարդկանց առաջ ծմրտկամ ու քորվեմ, ապա հեքն առանձնապես վիրավորված ու վշտով շարունակեց, գրողը տանի ամբողջ ժամանակ աղոթում է, ես այդպիսի կին չեմ տեսել, ստիպված էի փախչել, Թոմ, ստիպված էի, մյուս կողմից շտով դպրոցը բացվելու է, և ես ստիպված պիտի լինեմ գնալ, իսկ դրան արդեն չեմ դիմանա, Թոմ, լսիր, Թոմ, հարուստ լինել այնքան էլ լավ բան չէ, ինչպես երևում է, դա պարզապես նեղություն է, մտահոգություն, քրտինք և մեռածը լինելու ցանկություն, իսկ այս հագուստները ինձ հարմար են, այս տակառը հարմար է, և ես դրանցից այլևս չեմ բաժանվի, Թոմ, ես այս անախորժությունների մեջ չէի ընկնի, եթե այդ փողը չունենայի, Թոմ, իմ բաժինն էլ դու վերցրու, և երբեմն ինձ մի 10 սենթանոց տուր, ոչ հաճախ, ես ոչ մի արժեք չեմ տալիս այն բանին, որ դժվարությամբ չես ձեռք բերում, գնա և Այրուն իմ կողմից խնդրիր, որ ինձ հանգիստ թողնի, Էհեք, դու գիտես, որ ես չեմ կարող քո փողը վերցնել, դա ազնիվ վարմունք չի լինի, բացի այդ, եթե դու մի փոքր էլ փորձես դիմանաս, այդ կյանքը կսկսի քեզ դուր գալ, դուր գալ, այո, ինչպես կարող է դուր գալ վարվող վառարանի վրա նստելը, ոչ, Թոմ, ես չեմ ուզում հարուստ լինել և ապրել այդ անիծյալ տներում, ես սիրում եմ անտառներ, գետ, տակառներ և դրանցից չեմ բաժանվի, բայց Սատանան տանի, հիմա, երբ ավազակության համար և հրացան ունենք, և քարանձավ, և ամեն ինչ, հանկարծ այդ հիմարությունը մեջտեղ եկավ և ամեն ինչ փչացրեց, Թոմն օգտվեց հարմար առիթից, լսիր, հեք, հարուստ լինելը ինձ ավազակ դառնալուց ետ չի պահի։ Հը՞, դու այդ ճիշտ ես ասում, Թոմ, այնքան ճիշտ, ինչքան այստեղ լինելս է, բայց հեք, մենք չենք կարող քեզ ավազակը խումբ ընդունել, եթե վատ հագած լինես։ Հեքի ուրախությունը մարեց։ Չեք կարող ընդունել, Թոմ։ Հապա ինչպես ծովահեն ընդունեցիք։ Այո, սա ուրիշ բան է։ Ավազակը ծովահենից ավելի բարձր է, դա ընդունված բան է։ Մի շարք երկրներում նրանք ազնվական շատ բարձր աստիճաններ ունեն, դուքսեր և նման բաներ են։ Բայց Թոմ, չէ՞ որ դու միշտ ինձ բարեկամ ես եղել։ Չպետք է դուրս անես, չէ՞ Թոմ։ Դու այդ չես անի, չէ՞ Թոմ։ Հեք, ես այդ չեմ ուզենա և այժմ էլ չեմ ուզում, բայց մարդիկ ինչ կմտածեն։ Նրանք կասեն, «Ֆի, Թոմ Սոյերի ավազակախումբ, բավական ցածր մարդիկ կան նրա մեջ»։ Նրանք քեզ նկատի կունենան, հեք, դա քեզ դուր չի գա, ոչ էլ ինձ։ Հեքը որոշ ժամանակ լուր մնաց, նրա ներսում պայքար էր տեղի ունենում։ Ի վերջո նա ասաց, «Լավ, եթե խոստանաս ինձ թույլ տալ, որ միանամ ավազակախմբին, կվերադառնամ այրումոտ և մի ամիս կփորձեմ հարմարվել, գուցե հաջողվի դիմանալ»։ «Շատ լավ, հեք, դա արդեն լավ է, դու արի, սիրելիս, գնանք, իսկ ես այրուն կասեմ, որ մի քիչ պակաս խիստ լինի»։ «Կասես, Թոմ, իսկապես կասես, լավ է, եթե որոշ հարցերում մի քիչ մեղմ լինի»։ «Ես թաքուն կծխեմ և թաքուն կհայհոյեմ, գուցե դիմանամ կամ պայթեմ»։ «Երբ ես ավազակախումբը հավաքելու և կողոպուտը սկսելու»։ «Անմիջապես, տղաներին գուցե այսօր հավաքենք և այս գիշեր իսկ անենք առաջին արարողությունը»։ «Ինչ է? Առաջին արարողությունը»։ «Դա ինչ բան է»։ «Երթվելու ենք, որ իրար թևութի կունք ենք լինելու և ավազակախմբի գաղտնիքները երբեք չենք հայտնելու, եթե նույնիսկ մեզ կտոր կտոր անեն, իսկ եթե մեկը խմբի անդամներից մեկին վիրավորի, մենք նրան ամբողջ ընտանիքով կսպանենք»։ «Դա հրաշալի է, դա շատ հրաշալի է, Թոմ, հավատա ինձ»։ «Այո, հրաշալի է, երթումը պետք է կատարվի կեսգիշերին, ամենաթաքուն, ամենահավոր տեղում, ուրվականներով լցված մի վայր լավագույնը կլինի, բայց բոլոր այդ տեղերը այժմ տակնո վրա են արված»։ «Բոլոր դեպքերում կեսգիշերին լավ է, Թոմ»։ «Այո, այդպես է, և երթումը պետք է կատարվի գերեզմանի վրա ու ստորագրված լինի այրյունով»։ «Դա արդեն գործ է»։ «Լսիր, դա ծովահենությունից միլիոն անգամ լավ է»։ «Ես այրումոտ կմնամ մինչև հոգիս դուրս գա, Թոմ, եթե կարգին ավազակ դառնամ և բոլորը խոսեն իմ մասին»։ «Վստահ եմ, որ այրին կհպարտանա ինձ իր տանը ապաստան տալու համար»։ Վերջաբան. Այսպես է ավարտվում այս պատմությունը։ Լինելով հատկապես մի տղայի կենսագրություն, այստեղ պետք է կանգ առնի։ Շարունակվելու դեպքում կդառնա տղամարդու կենսագրություն։ Երբ մեկը վեպ է գրում հասուն մարդկանց մասին, նա գիտե, թե որտեղ պիտի ավարտվի, այսինքն ամուսնությամբ, բայց երբ գրում է երեխաների մասին, պետք է ավարտի այնտեղ, որտեղ ավելի հարմար է։ Այս գրքի կերպարներից շատերը դեռևս ապրում են երջանիկ և հաջողակ։ Մի օր գուցե հարմար թվա գրել մեծահասակների պատմությունը և տեսնել, ինչպիսի տղամարդիկ ու կանայք դարձան նրանք։ Դրա համար էլ խոհեմ վարված կլինեմ, եթե նրանց այդ երջանիկ կյանքը առայժմ չպատմեմ։ Մարկ Տվեն, Թոմ Սոյերի արկածները։ Կարդաց Գոր Հարությունյանը, հատուկ գրքասերք.org կայքի համար։